Rozhovor týždňa.
Európska únia prijala akt o digitálnych službách, akt o umelej inteligencii aj akt o slobode médií. O čom tieto dokumenty hovoria? V únii sa diskutuje aj o tom, že by sme mohli mať vodičské preukazy v smartfónoch. Ako chce únia bojovať proti cestným pirátom? Aktuálne témy z Európskeho parlamentu otvoríme v relácii Rozhovor týždňa. Vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Mojím hosťom je Ivan Štefanec, vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane za stranu KDH. Pozrime sa na akt o digitálnych trhoch. Približme si tento akt a vysvetlíme, aký má tento akt vplyv na malých podnikateľov.
Tento akt o digitálnych trhoch bol urobený práve preto, lebo v súčasnosti všetci zažívame digitálne technológie a ich rozvoj, ale vidíme, že na tom digitálnom trhu nie je celkom ešte zdravé konkurenčné prostredie, pretože všetky firmy, keď spočítame, tak tie najúspešnejšie sú práve tie, ktoré sú najväčšie. De facto zjednodušene môžeme povedať, že digitálny trh je v rukách malého počtu veľkých hráčov. Chceme to zmeniť a práve preto táto legislatíva o digitálnych trhoch, aby sme vytvorili lepšie prostredie pre malé firmy, aby veľké firmy boli povinné zdieľať údaje s malými firmami, aby nevytvárali nejaké umelé bariéry pre spoluprácu s malými firmami. Cieľom tejto legislatívy je zabezpečiť naozaj spravodlivú hospodársku súťaž, najmä medzi digitálnymi platformami, bez ohľadu na veľkosť, rozšíriť aj výber pre spotrebiteľov a podporiť práve tie nové príležitosti pre malé podniky. Tuto hovoríme konkrétne najmä o pravidlách pre veľké platformy, ktoré sú tzv. Gatekeepersami, teda strážcami toho prístupu a poskytujú také základné platformové služby. Ide o to, aby nezneužívali títo veľkí hráči svoje postavenie, napríklad uprednostňovaním vlastných produktov alebo zabránením používateľom inštalovať nejaké ďalšie aplikácie. Ide o to, aby naozaj sa správali férovo, aby nehádzali polená pod nohy malým firmám a aby sme zabezpečili rozvoj malých firiem, ktoré sú často inovatívnejšie, prichádzajú s novými nápadmi a vedia tým spôsobom vytvoriť lepšiu konkurenciu aj lepšie služby na trhu a v konečnom dôsledku majú z toho predovšetkým úžitok ľudia. Čím bude väčšia konkurencia kvalitnejších služieb, čo je cieľom tejto legislatívy, tak ide nám o to, aby práve ten užívateľ, ten človek, ktorý užíva digitálne služby, aby ich mal kvalitnejšie, bezpečnejšie.
Malí farmári na Slovensku stále nedostali európske peniaze. V čom je problém? Dodala únia peniaze na Slovensko? Vieme povedať, kde to viazne a kde je ten problém?
Áno, vieme. Tá situácia je naozaj neutešená pre malých farmárov. Situácia je taká, že únia dodala peniaze na Slovensko, ale ešte sa nedostali tam, kde majú. A malí farmári nedostali ešte peniaze, na ktoré majú nárok. Vinou ministerstva podhospodárstva a osobitne poľnohospodárskej platobnej agentúry, ktorá distribuuje všetky tieto peniaze. Slovensko je žiaľ jedinou krajinou v celej únii, ktorá tak ešte neurobila. Všetky krajiny tak už urobili, distribuovali do konca minulého roka peniaze a hovoríme, že tu sa jedná ešte o peniaze za minulý rok. Máme už tretí mesiac a ešte stále peniaze, ktoré sú už dávno na Slovensku, prišli ešte v priebehu minulého roka, ešte stále neboli distribuované malým farmárom. Tá situácia je veľmi vážna, vychádza z nepripravenosti platobnej agentúry na jej základné povinnosti a vychádza z toho, že pokiaľ sa nedistribujú tieto peniaze do konca júna, teda do konca prvého poloroku, Slovensko môže o veľké peniaze z eurofondov prísť. A to hovoríme na jednej strane o priamých platbách, ktoré dostávajú farmári podľa rozlohy, ale aj o platbách za rozvoj vidieka. Jednoducho teraz meškajú aj priame platby, aj platby pre rozvoj vidieka a preto farmári protestujú. Majú úplnú pravdu. Ja som sa s nimi stretol práve nedávno pred ministerstvom podhospodárstva, kde som si vypočul všetky ich požiadavky a ich neradostnú situáciu. Bohužiaľ, tá situácia je stále horšia. S malými farmármi komunikujem už pravidelne 6. rok, ale v takej zlej situácii ako teraz neboli, lebo nikdy sa neocitli v takej situácii, že by nedostali peniaze, na ktoré majú nárok. Malí farmári majú nie celkom ľahký život a väčšinou tie problémy, ktoré som im pomáhal riešiť, boli v tom, že boli utlačení od veľkých, že tam boli krížové dotácie, že veľkí si nárokovali na pôdu, ktorú vlastnili malí a takéto jednotlivé prípady. Ale nikdy to nebolo tak, že nedostali peniaze v takomto veľkom množstve, ktoré bohužiaľ ležia na slovenskej strane. Únia v tom naozaj momentálne je úplne nevinne. Práve naopak, Únia si splnila povinnosti, všetky peniaze pre slovenských farmárov poslala, ale vinou nepripravenosti poľnohospodárskej agentúry, a za to je konkrétne zodpovedný minister pôdohospodárstva, sa ešte tieto peniaze im nedostali. Budeme stále tlačiť, ja opakovane žiadam pána ministra o stretnutie, o riešenie tejto situácie. Zatiaľ z jeho strany počúvame skôr len výhovorky, že za to môžu tí, čo boli predtým, majú aj tí svoj podiel viny, ale už je niekoľko mesiacov vo funkcii a základnou povinnosťou je pomôcť farmárom, nie robiť z nich kriminálnikov, pretože tí, čo sa súčasňujú na protestoch, tak bohužiaľ sa stávajú terčom diskriminácií a terčom kontrol, ktoré na nich posielajú z ministerstva pôdohospodárstva, ale títo farmári nechcú nič iné, len žiť, produkovať, nechcú ďalšiu zbytočnú byrokraciu, chcú len peniaze, na ktoré majú nárok. Budem túto situáciu naďalej sledovať. O tejto situácii samozrejme sú informovaní aj kolegovia v Bruseli, ktorých to tiež znepokojuje. A tiež sa čudujú, že ten stav je taký, aký je, pretože bohužiaľ je to špecifikum Slovenska a iná taká krajina nie je. Naši farmári sa dostávajú aj do nevýhodnejšieho postavenia v porovnaní treba s českými, maďarskými, poľskými kolegami, ktorí už majú tieto platby, a tým, že nemajú naši, tak sa dostávajú do horšej konkurencie v porovnaní s inými. Častokrát si musia brať ďalšie úvery, nemajú peniaze na zasiatie, teda bude ohrozená aj úroda a bude to mať bohužiaľ ďaleko siahle následky. Myslím si, že tá požiadavka, ktorá je od farmárov, aby im všetky tieto náklady, ktoré spôsobili chyby ministerstva pôdohospodárstva, boli kompenzované, tak táto požiadavka je na mieste a plne ju podporujem.
V rozhovore s europoslancom Ivanom Štefancom budeme pokračovať aj po piesni a povenujeme sa aktu o umelej inteligencii. Zostaňte s nami.
Rokov. Budem kráčať rýchlym krokom, spadá, že mi nenápadne čas, deň za dňom ticho kradne. Čo bude o 30 rokov, nebudem už zdravý sokol, miesto teba budem v rukách držať možno nášho vnuka. Keď žil môj dedo, vravel mi neraz, každé potom bude neskôr teraz. Každý má svoj predpísaný údel, dáko bolo, a dáko hádam bude.
Každé potom bude neskôr teraz, bude neskôr teraz, 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 teraz.
Viackrát sme už v našom vysielaní spomínali akt o umelej inteligencii. Dnes sa k nemu opäť vrátime, pretože Únia definitívne prijala tento akt. Pripomeňme v krátkosti hlavný cieľ tohto aktu a môžeme zdôrazniť aj to, že vlastne ide o prvú reguláciu celosvetovú, ktorá nejakým spôsobom nastavuje hranice práve umelej inteligencii.
Je to prvý zákon svojho druhu na svete. Európsky parlament vôbec ako prvý prijal právny rámec pre umelú inteligenciu, práve preto, že je to oblasť, ktorá sa rýchlo rozvíja a všetkých nás ovplyvňuje. Používanie umelej inteligencie pre nás znamená takú kvalitatívnu zmenu, ako používanie mobilných telefónov, ktoré sme kedysi nemali a zmenili našu formu komunikácie, alebo vôbec používanie internetu. My starší si pamätáme, ako to bolo ešte, keď sme fungovali a žili bez internetu, aj to sa dalo, dnes si to už vôbec nevieme predstaviť. No a o pár rokov si nebudeme vedieť predstaviť, ako sa mohlo žiť bez služieb umelej inteligencie. No ale aby nás umelá inteligencia neriadila, aby nezasahovala do našich životov bez nášho vedomia, preto potrebujeme tento právny rámec, ktorý som si istý, že bude aj kopírovať demokratický svet, pretože je založený na tom, že človek rozhoduje. Že umelá inteligencia naozaj bude pod kontrolou, budú eliminované rizika, ktoré vyplývajú z jej používania a pre všetkým na konci rozhodovania bude človek. Je tiež dôležité, aby sme poznali, keď čítame články, keď počúvame hudbu, že či to tvoril človek alebo robot. Pretože dnes sa už stretávame dennodenne aj s mnohými systémami umelej inteligencie, keď zavoláme do banky, tak nám odpovie automat, keď niekedy počúvame v rádi hudbu, tak nielen, že časť je tvorená automatom, ale aj uvádza treba z robot. No a takisto v novinových článkoch je to, že časť článkov alebo niekedy aj celé tvorí umelá inteligencia. Mimochodom, zažil som už aj prejavy politikov, ktoré boli tvorené umelou inteligenciou, ale je dôležité, aby sme vedeli, čo robí človek a čo robí robot, aby to bolo pod kontrolou. Je to dôležité napríklad aj v školách, aby tieto systémy neboli využívané aj zneužívané napríklad pri žiakoch, keď si budú zadávať úlohy umelej inteligencie. Je dôležité, aby učiteľ vedel rozoznať, čo tvoril žiak a čo tvorila umelá inteligencia, aby aj mal k tomu nástroje, pretože tie nástroje už existujú. Takže toto je podstata, aby sme nezabránili rozvoju umelej inteligencie, ale aby sme ju mali pod kontrolou. A preto chceme obmedziť to riziko, ktoré z nej vyplýva, pretože týka sa najmä používania biometrických identifikačných systémov alebo aj nejakého sociálneho bodovania, ktoré poznáme v nejakých autokratických režimoch, konkrétne v Číne, kde je zneužívaná umelá inteligencia na manipuláciu. A takisto chceme, aby tieto systémy boli pomocné napríklad v doprave, vo vzdelávaní, v právnych, ekonomických systémoch, ale aj v zábave, v kultúre, ale aby sme ich mali pod kontrolou. Preto teda tento rámec a myslím si, že to je dobrý základ do budúcna, aby sa ľudia umelej inteligencie nebáli, pretože stále viac a viac tieto systémy budeme používať. Ide o to, aby slúžili nám pre zlepšenie života a aby nás neohrozovali.
Vravia, že človek je len prach. Horčičné zrnko na váhach. Že vo svete sa ľahko stratí, spletí ciest riek a trati. Že je mravcom vo vesmíre. Stačí, keď v to uveríme. Máme naviac, než sa hlása. Viera tá vrchy prenáša. 6 miliárd ľudí. Celá sieť. Každý má svoj svet. V tom svete ďalšie svety spájajú nás ľudské vety. že človek je len prach. Očičné zrnko na váhach, že vo svete sa ľahko stratí, spletí ciest riek a trati. Že je mravcom vo vesmíre, stačí, keď v to uveríme. Máme naviac, než sa hlása, viera tá vrchy prenáša. 6 miliárd ľudí, celá sieť, každý má svoj svet. A v tom svete ďalšie svety spájajú nás ľudské vety. Kým sú tu tí, čo ich vyslovia, budú vždy mami, budú otcovia. Láska v srdciach nájde dom. Yeah. Človek človeku domov.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate Rozhovor týždňa. Mojím hosťom je europoslanec Ivan Štefanec. Venujeme sa aktuálnym témam z Európskeho parlamentu. Prijali ste aj akt o slobode médií a to môže byť aktuálne aj pre nás, keď sledujeme to, čo sa deje na tom mediálnom poli na Slovensku. O čom tento akt hovorí a čo prináša?
Tento akt o slobode médií od členských štátov vyžaduje, aby sa v komunikačnom priestore vytvorila pre všetkým rozmanitosť, aby sa podporovali rôzne názory, aby sa ochránili novinári a aby sa zabezpečili demokratické postupy bez zasahovania politikov do chodu médií, pretože médiá v demokratickej spoločnosti majú významnú úlohu. Podávajú nám informácie, ku ktorým sa ľudia nemôžu inak dostať. Preto sú médiá nezastupiteľné, sú jeden z pilierov demokracie a médiá a novinárov by sme si mali nielen vážiť, ale ich ochraňovať, pretože často sú terčom útokov. Na Slovensku sme to zažili dokonca v tragickej podobe vo vražde novinára a jeho priateľky, myslím Jana Kuciaka, Martiny Kušnírovej, aj práve preto, lebo k tomu bolo vytvorené prostredie a sťažnosti už nebojov Jana Kuciaka sa brali na ľahkú váhu a sa zľahčovali. Je preto dôležité, aby sme novinárov chránili, aby mali istotu, že môžu slobodne pracovať, slobodne sa vyjadrovať, aby tu bola pluralita, aby sme mali rozmanitosť názorov. A tiež, aby politici nezasahovali do novinárskej práce, pretože keď má človek viac informácií, tak sa dokáže správne rozhodnúť, dokáže si urobiť svoj názor, ale keď je manipulovaný, no tak to je skôr snah diktátorskej spoločnosti, ktoré chcú mať len jedny informácie, len aby sa chválila vždy vládna garnitúra a aby bola potlačená opozícia. A toto nechceme v demokratickej spoločnosti, preto tento akt o slobode médií. Žiaľ, práve na Slovensku je taká situácia, že v čase, kedy sme na európskej pôde v Europarlamente prijali tento akt o slobode médií, je až neuveriteľné, že vláda navrhla zákon, ktorým rozkladá verejnoprávnu televíziu a rozhlas, chce vytvoriť akúsi programovú radu, len preto, aby mala pod kontrolou nielen jej vedenie, ale aj obsah, ktorý celá televízia a rozhlas produkuje a oni to produkujú vo verejnom záujme. Treba povedať, my máme verejné inštitúcie pre verejný záujem, nie preto, aby sme chválili jedného alebo druhého politika. Bohužiaľ, pokiaľ budú takéto inštitúcie, že politici budú dosadzovať svojich ľudí, ktorí nebudú nič iné robiť, len kontrolovať obsah, no tak to je taký nástroj, ktorý nemali k dispozícii ani komunisti, že cenzurovali to, čo sa vysielalo a chceli len informácie jedného druhu, aby sa dostali k ľuďom. Preto úplne chápem, že aj mnohí občianskí aktivisti sa obrátili aj na európske inštitúcie, aj na náš parlament, aj na Európsku komisiu pre rušenie verejnoprávnych inštitúcií na Slovensku. Toto schválenie, pokiaľ by bola schválená táto navrhovaná legislatíva, tak by naozaj viedlo len k ovládnutiu verejnoprávnych médií vládnou mocou.
takýto list je k dispozícii verejne, môžu sa pod neho podpísať aj všetci občania Slovenska, ktorí majú záujem o slobodu médií a majú záujem o ochranu verejnoprávnosti, pretože je na Slovensku naozaj dôležitá. Novinári majú svoje miesto, môžem to porovnať tak, jak majú svoje miesto polícia, sudcovia, ktorí je dôležité, aby konali nezávisle, bez zásahov politikov. Politici si majú svoju robotu robiť, legislatívnu, exekutívnu, kontrolnú, ale nie mediálnu. Média sú na to, aby politikov kontrolovali a nie, aby o nich písali oslavné ódy. Preto je dôležité ochrániť verejnoprávnosť.
Iniciovali ste identifikáciu firiem, ktoré dodávajú kľúčové suroviny do Ruska. Povedzte nám teda o tejto iniciatíve viac.
Inicioval som túto vec preto, lebo tá súčasná situácia pri ruskej invázii na Ukrajine je dosť kritická. Rusi majú niekoľkonásobne viac munície a podľa posledných zistení aj nezávislých inštitúcií, a to narážam na tú odpoveď pred tým, akí sú dôležití nezávislí novinári, tak napríklad vypátrali, že do Ruska sa dodávajú na výrobu výbušnín takisto suroviny, ktoré sú kritické, kľúčové, a tie sa napríklad dodávajú aj dnes ešte napriek sankciám z Nemecka alebo z Turecka. Preto som inicioval túto kontrolu, obrátil som sa na Európsku komisiu, aby preverila všetky tieto firmy a aby samozrejme v tom zabránila, aby ich dala na sankčný zoznam. Predsa nie je možné, aby sme my financovali výrobu zbraní, ktorou nás Rusko ohrozuje. Rusko nás dalo, všetky krajiny Únie aj Slovensko, na zoznam nepriateľov a momentálne stále dennodenne útočí na civilné ciele na území Ukrajiny, na území Slobodného štátu, ktoré je mimochodom kandidátskou krajinou Únie. Takže je absurdné, že niekto kvôli krátkodobým ziskom nevidí dôsledky svojho konania. Preto je dôležité, aby sme mali tieto kľúčové suroviny pod kontrolou. Týka sa to pri kľúčových surovinách a technológiách nielen digitálnych technológií a nielen sofistikovaných polovodičov, ale tu sa to týka konkrétne dodávok nitrocelulúzy, ktorá je kľúčová pri výrobe výbušnín. Ja som rád, že pri tejto iniciatíve ma podporili 30 europoslancov z najrôznejších európskych krajín. Je to dôkaz toho, že mnohí ľudia chápu, aká je to dôležitá téma, pretože celkovo tú bezpečnosť v Európskej únii sme dlhodobo podceňovali. Dlhodobo sme si mysleli, že sa nič nemôže stať. Žili sme a našťastie žijeme v mieri. Európska únia je mierový projekt, ktorý zabezpečuje mier svojim občanom, ale pokiaľ nebudeme schopní sa brániť, pokiaľ nebudeme schopní podporovať ľudí, ktorým je ubližované, a pomáhať obeti, budeme aj my ohrození. Preto je dôležité upozorňovať na všetky takéto nebezpečné tendencie, ktorými sa môže napomáhať agresorovi v jeho agresívnom správaní a v útokoch proti nevinným civilistom.
V rozhovore s europoslancom Ivanom Štefancom budeme pokračovať aj po piesni a vyberieme sa na cesty.
Človek dokáže veriť v ľudský hlas, ktorý jednostaj znie už dlhý čas. Hlas, čo prináša ľuďom denne chýr, ako hudba z čias bájnych lír. Chýri, čo vravia mi, či svet svetom je, či ľudstvo na svete má ešte svedomie, že sú hodnoty, ktoré chrániť mám. Už takmer storočie nikto nie je sám. Človek do vínku dostal výzvu žít, aby pochopil, lépe mít je být. A tak zápasím se sebou sám, už vím, kdo jsem co poslouchám. Poslouchám touhy, sny o kráse a neřesti, ať ten hlas pro všechny je lékem v bolesti, že jsou hodnoty, které chránit mám. Už téměř století nikdo není sám. Kto dokáže výzvu zovrieť v pesti a ľuďom nádej dať, Nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí len tým, že tvorí.
Kto dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, díky, že tu žil. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Jen tím, že tvoří.
Málo čo osloví ľudí aj nebesa,
ať ten hlas na věky stoupá, neklesá. Když je básník, báseň žije s ním.
Kým zní ten hlas, světi pocestný.
Kéž navždy ožívá představa,
že každý z někým zaspává.
Když je básník, báseň žije s ním.
Kto dokáže výzvu zovrieť v peste a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí len tým, že tvorí.
Kto dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, stíky, že tu žil. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Jen tím, že tvoří.
Spoločne sa teraz vyberieme na cesty. Vyzerá to tak, že by sme časom mohli mať digitálne vodičské preukazy a že by sme ich už teda nemuseli nosiť v papierovej forme, ale mohli by sme ich mať v mobilnom telefóne?
Je to blízka budúcnosť, ktorá nás čaká. Mimochodom, v susednej Českej republike je takáto možnosť už od začiatku tohto roka, že ten, kto nechce mať papierový vodičák, tak ho má v digitálnej forme v mobile. Takáto možnosť bude v celej Európe do 4 rokov. Krajiny sa môžu rozhodnúť, kedy sa k tejto iniciatíve pripoja, ale najneskôr o 4 roky bude takáto možnosť v celej Európskej únii, že budeme mať doklad o vodičskom preukaze v mobile. Keď si ho náhodou zabudneme, nehrozí, že budeme postihovaní, lebo mobil väčšinou stále máme. V prípade zmien takisto to bude jednoduchšie, lebo tieto zmeny sa budú dať vybavovať aj takisto digitálnou formou. Vôbec všetky služby štátu do roku 2030 budú online. Budú zabezpečené tak, že všetky kontakty s úradom pri vybavovaní našich dokladov budeme môcť vybaviť cez internet, čo ušetrí čas a peniaze. Čiže tá budúcnosť je naozaj v digitálnych technológiách a digitálne vodičské preukazy sú takou jednou z ďalších možností, ktoré pri využití digitálnych technológií budú realitou. Samozrejme, bude sa to týkať aj do budúcnosti aj ďalších dokladov, ale práve na úrovni Europarlamentu sme riešili teraz digitálne vodičské preukazy a realita je taká, že do 4 rokov to budeme mať všetci.
Na cestách ešte ostaneme. Ako chce Únia bojovať proti cestným pirátom?
Pracuje sa a je to tiež dôležitá téma, lebo je to téma bezpečnosti na cestách. Všetkých nás veľmi trápi, že na európskych cestách zomiera ročne viac než 20 000 Európanov. Chceme urobiť všetko preto, aby to tak nebolo, aby sa zmenšil tento počet, aby sme ochránili životy a zdravie občanov. K tomu smerujú mnohé zlepšenia, napríklad aj ten slovenský vynález predného brzdového svetla alebo tzv. E-call, že v prípade, že človek havaruje sám v aute, nemôže si zavolať záchranku, tak auto automaticky vyšle signál na záchranku. O tom svedčí aj táto nová legislatíva proti cestným pirátom, že chceme prísnejšie tresty proti tým ľuďom, ktorí opakovane a veľmi drasticky porušujú dopravné predpisy. Keď hovorím veľmi drasticky, myslím tým napríklad rýchlosť o viac než 50 km za hodinu, pokiaľ takýto človek to robí, to bude vážny dopravný priestupok posudzovaný ako vážny v celej Európskej únii. A pokiaľ to urobí v jednej krajine, tak budú informované aj všetky ostatné krajiny, že tak urobil. Doteraz sa to tak nedeje, pretože neexistuje ešte výmena informácií o týchto priestupkoch, ale práve tou zmenou legislatívy chceme urobiť to, aby sme zaviedli povinné zdieľanie informácií
najmä o vážnych dopravných priestupkoch, či už sú to veľké prekročenia rýchlosti cez 50 km za hodinu, jazda pod vplyvom alkoholu, prípadne nebezpečné predbiehanie, je tam viac dopravných priestupkov v tejto klasifikácii a aj sa rozširuje zoznam závažných dopravných priestupkov, ktoré si krajiny budú medzi sebou zdieľať. Myslím si, že to je dobrý návrh, ktorý zabezpečí, že do 10 dní sa budú musieť členské štáty navzájom povinne informovať o tom, že keď niekto príde o vodičák, táto informácia bude potom známa v celej únii. Tie pravidlá by mali platiť rovnaké všade a toto je len ďalší krok k tomu, aby sme mali nielen rovnaké práva, ale aj rovnaké povinnosti.
Európska únia potrebuje komisára pre dobré životné podmienky zvierat. Aj o tom sa s europoslancom Ivanom Štefancom porozprávame po hudobnej prestávke. Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Rozhovor týždňa. Venujeme sa aktuálnym témam z Európskeho parlamentu s europoslancom Ivanom Štefancom. Potrebuje Európska únia komisárku pre dobré životné podmienky zvierat? V čom vidíte vy dôležitosť práve úlohy takejto komisárky alebo úlohy takéhoto komisára?
Pre všetkým vychádzam z toho, že Európania sa stále viac a viac zaujímajú o to nielen čo jedia, ako jedia, ale aj o štandardy pre chované zvieratá. Napríklad z posledného prieskumu vychádza, že až 84 Európanov a Európaniek žiada vyššie štandardy pre chované zvieratá a traja zo štyroch občanov chcú pri kúpe produktov vedieť viac o tom, v akých podmienoch bolo to, ktoré zviera chované. Táto legislatíva samozrejme už nejaká je, nezačíname od nuly, ale tá posledná novelizácia bola pred 20 rokmi a stále sa tieto normy postupne sprísňujú. Je to pre všetkým v súvislosti s dopravou zvierat, s ich klietkovým chovom a takisto s tým, že sú zabezpečené väčšie, prísnejšie hygienické štandardy pri doprave a takisto aj pri spracovaní mäsových produktov. Je dôležité, aby sme takisto sa zaujímali o túto oblasť, pretože nikto nechce, aby zvieratá zomierali pri doprave, aby sa nebodaj udusili alebo nemali základné hygienické štandardy, pretože v konečnom dôsledku to má vplyv na zníženú kvalitu mäsa. V Únii ročne sa poráža 22 miliónov prasia, 13 miliónov tón hydiny, 7 miliónov tón hovädzieho dobytka. Sú to veľké čísla. V niektorých členských štátoch už existujú prísnejšie pravidlá. Máme už inštitúcie aj osobitné orgány pre dobré životné podmienky zvierat. Napríklad v takom Belgicku od roku 2014 už majú 3 regionálne správy ministrov, ktoré sa zameriavajú najmä na dobré životné podmienky zvierat ako svoju hlavnú kompetenciu a vlastne toto uľahčuje príjmanie a presadzovanie aj dôležitých moderných zákonov a zmluv, ktoré sa týkajú životných podmienok zvierat. V tejto oblasti treba ešte veľa práce, preto jeden z dôvodov, že v rámci komisie my nechceme rozšíriť komisiu, ale chceme, aby toto bola jedna z tém, ktorá sa týka zdravia celkovo občanov, pretože to súvisí aj s výživou obyvateľstva a nemôžeme sa zaujímať len o ten koncový stav, ale musíme sa zaujímať takisto o chov a o dopravu zvierat, aby sme mali kvalitnejšie potraviny.
V záverečnej časti rozhovoru týždňa sa budeme venovať parlamentným voľbám, ktoré nás čakajú 8. júna. Zostaňte s nami.
Človek z ním vyberá, myslím, že by ujali sa aj cirkusy bez zvierat. Na čo len sú dobré kávičky z cibetky, keď ich preto musia presťahovať do klietky. Hej, za život hore, všetci ruky hore. Za život hore, všetci ruky hore. Každému vraví to svedomie svoje. Život hore, všetci ruky hore. Keď som bola malá, aj do zoo ma brávali slony chobotami, všetkých nás slintali. Pri kaluži medveď spomínal na plesa, som si istá, že chcel vrátiť sa do lesa. Hej, za život hore, všetci ruky hore. Život hore, všetci ruky hore. Každému vraví to svedomie svoje. Za život hore, všetci ruky hore. stačil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, muž aj svet človeku, začínam od seba a nekupujem stupeňku. Za život v hore, všetci ruky v hore. Za život v hore, všetci ruky v hore. Každému vraví, po svedomí je svoje. Za život v hore, všetci ruky v hore.
V sobotu 8. júna nás čakajú voľby do Európskeho parlamentu. To, že účasť v týchto voľbách na Slovensku je nízka, je všeobecne známe. Prečo by ľudia mali ísť voliť v sobotu 8. júna práve aj zástupcov Slovenska do Európskeho parlamentu?
Sú to dôležité voľby, ktoré budú rozhodovať o budúcnosti celej Európy, o budúcnosti Slovenska v Európe, o budúcnosti všetkých nás, Sloveniek, Slovákov a teda aj Európanov. Na Slovensku nie je bohužiaľ veľká tradícia zúčastniť sa na eurovoľbách. Súvisí to samozrejme aj trošku s tým, že nasledujú po oveľa atraktívnejších prezidentských voľbách, ale o to viac je dôležité si uvedomiť, že tieto voľby sú tiež dôležité, pretože na úrovni Európskej únie a najmä na úrovni Europarlamentu ako jedinej volenej inštitúcie priamo občanmi, ktorá sa bude voliť práve v týchto eurovoľbách na Slovensku 8. júna, tak sa rozhoduje stále viac a viac o bežnom živote, o podmienkach pre bežný život, o zlepšenie života. A chceme lepší život, no tak samozrejme by sme sa mali zaujímať o to, ako kto rozhoduje, ako si kto plní svoje povinnosti. Na Slovensku budeme voliť prvýkrát 15 svojich zástupcov. Doteraz máme 14 europoslancov, teraz budeme voliť 15 zástupcov. Celkový Europarlament v súčasnosti má 705 europoslancov, bude mať 720 po týchto voľbách a je dôležité, aby sme sa tam nestratili. Slovensko má svoj význam a je dôležité, aby sme volili zástupcov, ktorí sa vedia presadiť, pretože na úrovni Europarlamentu to nie je o veľkých rečiach, o tom, kto má väčší hlas, kto má väčšie lakte. Na úrovni Europarlamentu je to o tom, ako sa vieme dohodnúť, kto sa vie dohodnúť. A preto si dovolím apelovať na našich občanov a voličov, aby sa rozhodli podľa toho, ako kto koná, čo dokáže presadiť pre Slovensko, pretože toto presadenie, tieto výsledky sa dokážu zrodiť len z dohody. Keď je niekto sám a bez politického krytia v Európskom parlamente, pretože máme aj takých zástupcov, ktorí nie sú súčasťou politickej skupiny, no tak má takmer nulovú šancu niečo presadiť. A to sa ukazuje napríklad aj v tomto období. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že jednoducho politika funguje na základe dohody a pre dohodu najskôr musíte byť súčasťou nejakej skupiny a musíte mať kolegov, ktorí komunikujú a s ktorými vieme presadiť svoje názory, s ktorými zdieľame spoločné hodnoty. Našim najbližším spojencom sú samozrejme naši českí priatelia. Nikto nemá v Únii tak blízko ako Slováci, Češi, ale samozrejme ďalej sú to naše okolité krajiny a takisto ďalší priatelia. V Európskej únii ani tie najväčšie krajiny sami o sebe nič nepresadia. Čiže potreba dohody je kľúčová pre väčších aj pre menších. Preto je dôležité zvoliť si zástupcov, ktorí majú skúsenosti, ktorí sú schopní sa dohodnúť. No a z obsahového hľadiska žijeme naozaj prelomovú dobu, ktorá je determinovaná aj tým, že naozaj Európa je v ohrození vplyvom ruskej invázie na Ukrajine. Európa žije takisto zmeny stále po pandémii, ktorá nás zasiahla a postupne sa už dostávame z ekonomického útlmu, ale stále ešte bojujeme pomerne vysokou infláciou, ešte stále tie ceny sa úplne dostali pod kontrolu, je šanca ich znižovať, aj preto je dôležitý ekonomický rozvoj a ľudí, ktorí rozumejú ekonomickým témam. No a v neposlednom rade žijeme v dobe digitálnych, environmentálnych zmien. Digitalizácia ovplyvňuje nás všetkých, umelá inteligencia, to, čo sa deje na internete, aby sme viac chránili deti, ale aj seniorov na internete. Aj takáto legislatíva je prijímaná na úrovni Európskeho parlamentu. Žijeme v zmene aj tej environmentálnej, kedy si uvedomujeme, že treba viac chrániť našu prírodu a súvisia s tým aj energetické zmeny. Všetci viac a viac sa meníme v tom, čím kúrime, ako kúrime, odkiaľ ide teplo, odkiaľ ide naša energia. a chceme, aby tieto zdroje neničili prírodu, ale aby boli udržateľné. Aj o tom je napríklad legislatíva na úrovni Európskeho parlamentu. A v neposlednom rade aj o tom, aby sme vyrovnávali regionálne rozdiely, pretože Slovensko za už takmer 20 rokov svojho členstva je čistým príjemcom. Dostalo z európskych zdrojov zhruba 30 miliard eur, ktoré používa na verejné statky. Všetky verejné investície na Slovensku sú dôležité, ale musíme si uvedomiť, že až 80% z nich je z európskych zdrojov. A to sú opravy škôl, opravy ciest, opravy nemocníc, budovanie digitálnej infraštruktúry. Preto je dôležité voliť, aby sme nielen vybojovali viac peniazy pre Slovensko, ale aby sme pomáhali tvarovať nielen našu vlasť, ale aj celú Európu, ktorej sme súčasťou a ktorá sa mení. Európska únia sa mení a aj podľa výsledkov týchto eurovolieb sa bude meniť do budúcna. Verím, že k lepšiemu.
Hovorí vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec za stranu KDH. Rozhovor týždňa pripravili a odvysielali hudobný dramaturg Jakub Akurátny. Od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík. Do počutia.
Sme ako Vánok, ktorý niekto hľadá.
Sme živou túžbou, čo niekto našiel v nás.
Sme ako sviece, ktoré zasvietia tmou. A každý z nás túži mať lásku pred sebou.
Koho to trápi, že dieťa domov
láka zotrieť slzy bezmocným?
Koho to trápi, že sa sem rozpadá?
Zachráňme lásku, nech nie sme stratení. Zachráňme lásku, nech nie sme stratení. Niečo v nás
dáva nám cítiť ten tichý pláč.
Sám hoci slabý, no nás je viac.
Spojme sa v láske, nech nádej môže rásť.
Spojme sa v láske, nech nádej môže rásť.
Čígra